Player Азатлык радиосу. Ассалому алейкум, кадерле диңгечилер. Шун 2023 жылдын 1 декабрь эптеннин аны күнү. Шун программабызда түркмен мукманнары мөхлөтү үчүн дерманнары алып татмагы мажбур эдерлер. Эвапты пахты ыгын мөхтүмүнү 12 декабрь чилини давам эттирмек көзүмүндө тутулар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Биринчи декабрда Түркменистандын президенти Сердар Бердимухамедов климат боюнча COP28 саммитине катышмак үчүн Дубайга келди. Түркменистан жалгыз энергетика дескаларынан сызып чыккан метан зыгындылары билен хуван капылмакта дүйнө юрттарынын арасында өңү сайланыяр. БМГ'nin Hova'nın ütkümeği boyunca çarçıvalı konvensiyatına katnısıcıların COP28 samiti 30 noyabr 12 dekabr ağırlığında geçer. Şu heptenin başında Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Amerika'nın prezidentinin klimat boyunca yürütü vekili John Kerry bilen gepleşikleri geçiripti. Onun devamında COP28 samitine görülen tayarlıklar hususandı. Türkmenistan'ın ve Amerika'nın atmosfera güverilen metan zığındalarını azaltmak bağıttaki hizmettaşlığı maslahat edilendiği aydılıptı. Ruminya'nın yukarı kuvcaylarında Türkmenistan'ın 300'den hem aşar ayeti 1 milyar. Bu arada Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı İktisadi Araqatnaşıklar Ministri Begenç Koçmollaev mealim etti deyip, Yarım resmi internet nişirleri xabar berýär. Koçmollaev bu arada Aşgabatda geçirilen Ruminiýanyň günü davarasında mälim etdi we türkmen taliplarynyň esasan newit gaz pudogy bilen iltisikli hünärleri taýlaýandyklaryny aýtdy. Daşary ýurtlarda bilim almak Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda meşhurlygyna galýar. Tinçler we türkmenistanlylar ýurdun ýokarky jaýlarynda okumagy isleg bildirýän raýatlardan uly möçberde pary talap edilýändigini aýdýarlar. Rusiyanın Kazan şehrindäki suudy Azat Evropa Azat radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasowanyň tutuluk möhletini 2 ay möhlet bilen 4-nji fevraly çelini uzatdy. Amerikanyň we Rusiýanyň goşa raýatlygyna ýa bolan Azat Evropa Azat radiosynyň Tatar başgar gurulugynda işleýän we Pragada ýaşaýan jurnalist Kurmasowa may aýynda Moskwadaky adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli Rusiýa gitdi. Ol 2 iýunda ýygyna uçmak üçin Kazan Hova menzilinde uçuruna garaşan wagtynda wagtlaýyn saklanyp elindäki Amerikan we Rus pasportlary konfiskasiýa edildi. Şondan bäri ol Russiýadan çykyp bilmeýär. Kurmasowa 18 oktýabrda tutuk edildi we daşary ýurt agenti hökümünde hasaby durmazlykda aýplandy. Bu aýplama esasında oňa 5 ýyl çelini azatlykdan mahrum edilmek hukuky awanýar. Kazakstanyň kanun çykarjylary köpçülükleriň habar teristleri bardaky kanuna girdilmegi gözüňde tutulýan jedelli goşmaçylary birinji diňlensikde oňladylar. Täze düzedüş raýatlara habar çap bolundan soňra 3 ýylyň içinde töhmet barada arz etmäge mümkinçilik berýär. Häzirki bar bolan kanunda bular ýaly şikaýat üçin wagt çägi gözüňde tutulmadyk. Jurnalistlerin hak hukuklaryny goraýjy guramalar jurnalistlere we media teristlerine töhmet barady şikayeti bermek möhletiniň 1 ýyl diýip kesitlenmegini soraýarlar. Mundan başga 30 noýabrda oňlanan düzedişlere laýyklykda jurnalistler ýeketäk ulgam arkaly akreditasiýa bolmaly. Jurnalistlerin hukuklaryny goraýjylar häkimetleriň hukmany akreditasiýa talaplaryny garaşsyz jurnalistleri temetmek üçin ulanyp biljekdigine alada bildirýärler. BMG'nin Hova boyunca agentliği 2023 yılın degişli hasabın yürüdülü başlanalı veri rekord derecedeki en ısı yıl bolondoğunu aydar. Mundan başka da bütün dünya meteorologiya kuraması, su coşmaları, toka yangınları, buzların eremeği ve kızgın Hova tolkunları yali yağdayların artmağı bilen bağlı alada dörödücü trendler varada duydurdu. Şeýle de gurama dünýädäki ortaça temperaturanyň sinagat döwründen ozorky döwür bilen deňeşdirilende ýylda Celsiy boýunça 1.4 derejede ýokurlanandygyny aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi Ukrainanyň okupirlenen Krimiýa armadasynyň kenarlarynda Ukrainanyň deňiz dronunyň ýok edilendigini aýdýar. Ukraina bu ýagdaýy kommentirlemedi. Şeýle de bu aýdylanlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl.